Вітаю вас, дорога церква. Не будемо сідати, поки що звершимо молитву. Дорогий Господь, ми просимо Тебе, щоб Ти благословив Слово, яке буде перед нами, наповні нас своїм Духом Святим, щоб це Слово проростало, Господь, і змінювало наше життя. Амінь. Амінь. Давайте прославимо нашого Господа. Сідайте, будь ласка. Сідаючи, посміхніться тому, хто поруч з вами. Можливо, потисніть руку, якщо раптом хтось запізнився. Можете навіть познайомитися, якщо людину вперше бачите. Я дуже люблю нашу церкву. Я завжди радий кожного тижня та майже кожного дня бути тут. І саме прекрасне, що нас об'єднує, це люди, це ми з вами. І ми говорили про те, що цей місяць називається місяцем вічних цінностей, ми переосмислювали те, що для нас важливе. І я думаю, що ви погодитесь зі мною, що є дещо, що дуже важливо для усіх нас. Це наші діти. Чи може почути ваше амінь? Чи ні? Чи це не дуже важливо? Чи це не цінно? Важливо, а вже ж. Для дітей ми хочемо робити все якнайкраще. Адже насправді це дуже велика цінність для багатьох з нас. І ми, як церква, ми так само дуже любимо наших діток. І ми хочемо, щоб дітки розвивалися, і вони могли отримувати якнайкраще. Я думаю, що не секрет, що вже в кінці вересня, початок жовтня, ми з вами вже почнемо збиратися по неділях у великому залі. І якщо раптом для когось це був секрет, нікому не розказуйте. Але ми почнемо збиратися там, і ми почали обдумувати багато речей. Ми хочемо в першу чергу зробити великий акцент саме на дитячому служінні, для того, щоб наші дітки, ми ж то з вами дорослі, будемо мати прекрасне служіння, і щоб так само і вони могли мати змогу мати прекрасне служіння по неділях. Через це ми зараз роздивлюємося на таких трьох важливих напрямках для дитячого служіння, і ми навіть в травні включили це в наш молитовний піст, таку потребу за дитяче служіння. І тому велике прохання молитися. Ми будемо, значить, молитися за перше. Це зробити якісну недільну школу для діток від 3 до 7 років. Друге – це організувати щотижневу дитячу церкву для діток від 7 до 12 років. І третє – це ми зараз працюємо для того, щоб відкрити клуб чемпіонів для дітей з особливими потребами. І, дорогі брати та сестри, нам, як церкві, кожен з вас може допомогти. А допомогти саме ревною молитвою, підтримки. Тому що ми дуже сильно потребуємо Божої благодаті, мудрості в тому, як це зробити. Адже наша церква запалилася цією ідеєю, щоб також служити діткам з особливими потребами. І я вірю, що ми зможемо цим самим послужити ще більше нашому місту, нашій країні і один одному. Тому, коли будете молитися, згадуйте кожного дня, навіть якщо це не піст, просто в щоденній молитві своїй моліться за нас. Якщо раптом у вас будуть якісь ідеї, відкриття, ви можете ділитися ними. Якщо раптом вас Бог буде побуджувати, служити або якось допомогти у цьому, ми будемо тільки раді. Тому нехай Бог благословить нас у цьому. Я хочу сьогодні проповідати на таку дуже актуальну і важливу тему. Я пам'ятаю, як одного разу раніше в церкві проповідувалось про те, що настане вже кінець світу, коли Христос прийде за людьми і буде вознесіння, коли віруючі люди будуть піднесені на небеса. І мені це дуже подобалось, однак я завжди переживав, що Бог може забрати всіх, а мене забути. І я пам'ятаю одного разу, я прокидаюся вранці і дивлюся, а зазвичай всі дома, а нікого немає. Дивлюся, речі батьків лежать, брати і сестри десь там теж щось не чути. І я думаю, все, залишив мене Бог, забрав всю мою сім'ю, вони вже на небі, і все, і мені так погано, я вже там ледь не плачу, вже все, каюся перед Богом всіх своїх гріхах, які тільки були, і думаю, все, що ж я буду далі сам робити, як я буду сам далі жити. Як тут раптом чую, в двері заходить хтось з батьків і думає, слава Богу, не тільки мене одного забули. Вже якось з кимось буде набагато легше. Але Це були такі дитячі мої переживання. Я не знаю, чи можна сказати, слава Богу, що не було Вознесіння. Я не знаю, наскільки це слава Богу чи не слава Богу. Однак, слава Богу, що я принаймні точно впевнений, що я буду на небесах разом з Богом і що зараз можу бути своєю сім'єю, і ми разом дочекаємося цього прекрасного часу. І сьогодні взагалі тема вічності, або така, скажімо, післясмертного життя є доволі актуальною. Адже усіх нас цікавить питання, а що ж буде далі? Можливо, комусь це цікаво, бо десь тут такий є нотка такої містичності, а от що ж там таке в потайбічному світі. А хтось, можливо, зараз взагалі в пошуках сенсу свого життя і думає, навіщо взагалі це все? Хтось, можливо, просто втомився від якихось, від свого життя, від турбот, від того тиску, який спричиняється до цього. І може вже думати, що вже нарешті хотілося потрапити на небеса, вже де буде так класно і не буде цих земних проблем. А можливо, хтось, навпаки, дуже сильно цього боїться і намагається не думати про це. А хтось просто сумує за своїм небесним батьком і хоче вже пошвидше зустрітися з ним. І хоч ставлення до цього ми маємо різне, але об'єднує нас одне. Як було, як є написано на одному надгробному камені, що ким ти є, я був, ким я є, ти будеш. Це говорить нам про те, що всіх нас очікує той момент, коли скінчиться наше земне життя і почнеться щось далі. І сьогодні я спробую максимально, наскільки це можливо, доступно і просто це пояснити. І назва сьогоднішньої проповіді – «Обережно, двері зачиняються». А яка вже наступна станція, вже побачимо пізніше. І я хочу зачитати слово, це Євангеліє від Луки, 16 розділ, 19 по 31 вірш. Там Ісус Христос розказує притчу про багача і Лазара, і там він пояснює основні принципи, що відбувається з людиною, у якій закінчується земне життя, і далі вона попадає уже в вічність, нескінченну вічність. І тут написано, один чоловік був багатий, одягався в багряницю та вісон і розкішно бенкетував щодня, а другий, бідний на ім'я Лазар, лежав перед його ворітьми у струпах і бажав насититись тим, що падало зі столу багатого. Приходили пси й лизали його рани. Сталося, що бідний помер, і віднесли його ангели на лоно Авраама. Помер же й багатий, і його поховали. І терплячи муки в аду, він звів свої очі і побачив здалека Авраама та Лазаря на його лоні і закричав, гукаючи, «Батьку Аврааме, змилосердся наді мною і пошли Лазара, щоби змочив кінчик свого пальця у воді і холодив мій язик, бо мучуся в цьому полум'ї». Та Авраам промовив, «Сину, згадай, як ти одержував своє добро за свого життя, а Лазар одне лихо. А тепер він тут втішається, ти ж мучишся. І крім усього цього, між нами і вами лежить велика безодня, щоб ті, які бажають перейти звідси до вас, не змогли, і щоб звідти до нас не переходили». Той же відказав, «Благаю тебе, батьку, пошли його додому мого батька, бо маю 5 братів. Нехай засвідчить їм, щоб вони не прийшли на це місце страждання». Та Авраам відповів, «Вони мають Мойсея і пророків, хай їх слухають». А той продовжував, «Ні, батько Аврааме, коли ж хто з мертвих прийде до них, то покаються». Він же сказав йому, якщо Мойсея і пророків не слухають, не повірять і тому, хто з мертвих воскресне. Ісус розповів ось цю притчу. Є багато, скажімо, різні дискусії стосовно того, чи це була справжня історія, тому що це єдина притча, де ім'я згадується ім'я персонажа, і там по імені називається Лазар. З іншої сторони, хтось стверджує, що це просто притча, однак все це поєднує має спільне одне, що ми можемо зрозуміти, як працює принцип уже потойбічного життя, коли закінчиться наше життя тут, на землі. І сьогодні ми спробуємо дати відповідь на 3 таких важливих запитання для нас. І перше, а що після смерті? А що після смерті? І ми можемо бачити по цій історії, що коли так само, як помер багач, і так само, як помер Лазар, їхні душі, вони перейшли із нашого такого фізичного виміру, вони перейшли в інший, в духовний. І саме цікавіше, що Лазара забрали ангели, а про багача там нічого не сказано. Є така думка, що його забрали демони. І ось раніше, коли людина помирала, то її душа, вона йшла в таке місце тимчасового перебування для вже людей, які померли, яке називалося Шеол. І що перекладається як гробниця або царство мертвих. Можна багато різних, якби, робити цьому перекладу, цьому слова. Однак це було таке, як, грубо кажучи, простір, в якому було два місця. Одне місце, яке називалося пеклом, ну і воно і називається пеклом, інше називалося лоно Авраама. Або ж, для того, щоб було простіше, це рай. Тобто і було пекло, і був рай. І ось ми бачимо, що один чоловік, який прожив своє життя, будучи не з Богом, він попадає в пекло. А той, що, да, хоч він дуже сильно мучився, але він довіряв своє життя Богу, він попав в рай. І зазвичай ми, як християни, ми не боїмося самого факту смерті. Хоча, зрозуміло, у нас є природній інстинкт, ми не йдемо на червоне світло, коли переходимо світлофор, ми обережні в цьому всьому. Однак ми знаємо, що смерть для нас – це не кінець цього нашого життя. Це просто відділення нашої душі, яка вічна, від нашого тіла. І саме цікавіше те, що коли Христос, він помер, далі вийшла деяка така, скажімо, зміна в цьому процесі. Тому що Христос розказав цю притчу до того, як він воскрес. Помер і воскрес. І там трапилось далі наступне. Коли Христос, він помирав за нас, вісячи на хресті, він взяв на себе гріхи усіх людей. І через це смерть змогла затащити його до Шеолу, до місця, де перебували мертві душі. Но була одна проблема, де смерть прорахувалася. Хоч гріх всього світу був на хресті, але ж сам Христос ні одного гріха-то не зробив. І через це утримати там уже смерть його не змогла. Через що Христос, коли він переміг, таким чином він переміг смерть, забрав ключі від аду, і він, воскресаючи, він взяв всіх праведників, які знаходились тоді в раю, а вони ж тоді не знали про Ісуса Христа, він їм тоді попроповідав, і разом з ними усіма він воскресає і іде прямо на небеса до Небесного Батька, для того, щоб прийти і сказати: «Звершилося, я зробив викуплення за усіх людей, тих, які були до смерті Ісуса Христа, і тих, які вже будуть після». І тепер найпрекрасніша новина для усіх нас, що тепер, коли наше життя на землі закінчується, наша душа, вона не йде в Шеол, вона не йде кудись туди, де просто зберігаються душі. Ми, як віруючі, ми одразу йдемо на небеса, до нашого Небесного Батька, там, де нас чекає Ісус Христос і приготував місце до нас. Тому знай, що Бог дуже сильно чекає усіх нас. І якщо ми отак уже поговорили про ці такі важливі речі, то було б добре затронути ще два аспекти. Бо все ж таки, а що ж буде в пеклі? І інше питання, а що ж буде в раю? Бо було б добре цікати, чи розуміти, куди ми йдемо, так скажемо, скільки зірок буде в аду, скільки зірок буде на небі, який там готель, знаєте, якісь апартаменти. І я вам скажу чесно, я там не був, і я не можу розказати, як воно все буде в ідеалі, але читаючи Слово Боже, я вам можу сказати наступні речі. Я можу сказати, чого там не буде. І ось я хотів би про це зараз коротко поговорити. Я хотів би почати з того, а чого не буде в пеклі? І найголовнішого, чого там не буде і немає, це Божої присутності. І це найголовніше. Хтось скаже, так, а що це змінює? А я вам скажу, це означає, що там тебе ніхто не втішить, ніхто не забере твій біль, ніхто тебе не пробачить, ніхто не позбавить тягаря власних гріхів, неправильних вчинків. І там вже немає другого шансу. Все. Там немає радості, немає полегшення, там немає надії. Як? Дуже цікаве місце. Не дуже хочеться, правда? Але Бог не хоче, щоб хтось з людей там був. Бог хоче, щоб ми всі були разом з них на небесах. Я нещодавно такий жарт почув цікавий, що приходить якось янгол до Бога і каже: там атеїсти біля воріт стоять. А Бог відповідає: передай їм, що мене немає. Ну, отак і в пеклі, там просто немає Бога. Тож друге стоїть питання: добре, а чого не буде на небесах? О, тут мені вже це більш подобається. На небесах не буде болю, ні фізичного, ні душевного. Там не буде гріха і його тягаря. Там не буде плачу, не буде горя, не буде тривоги, як фізичної, так і повітряної. Там не буде втоми, розчарування, зрад. Там не потрібно буде комусь доказувати, там не буде подвійних стандартів. Але насправді найголовніше не те, що там буде чи не буде, а питання в тому, хто там буде. І там буде Ісус Христос. Адже те, що я назвав, як, скажімо, такі протилежні речі, але ми ж розуміємо, що це наскільки приємні речі, буде втішення, буде радість, це все буде на небесах. І це все можливо тільки по одній простій причині. Тому що там буде Бог, буде Його присутність, і Він буде своїми людьми. Через це я хотів би тут на чомусь наголосити. Пекло чи небеса самі по собі, ми не дивимося на них як на якісь погані місця, куди ми можемо потрапити. Проблема найбільша полягає в тому, що в пеклі Бога немає, а на небесах Бог є. І сама найбільша саме причина – це в Богові. Якщо Бога забрати з небес, то знаєте, в що перетворюється небеса? В пекло. Бо там, де немає Бога, все перетворюється. І от тут в мене таке наступне логічне питання. А якщо взяти те, що я описував, буде в аду, те, що буде в небесах, кинути в міксер, розмішати і поєднати, що це вийде? Земне життя. Да, земне життя. На превеликий жаль, ми тут можемо відчувати і частинку того, і частинку іншого. І це показує нам наступну річ. Що насправді ми можемо тут, на землі, уже бути або в присутності Божій, або бути без Нього. І від цього наше життя або буде перетворюватися на пекло, або наше життя буде перетворюватися на рай. Ми часом думаємо, що все залежить від обставин, але насправді це залежить від внутрішнього нашого стану. І якщо я хожу кожен день з Богом, Бог дає мені навіть мир в тих обставинах, де для людей це неможливо. І це правда, для людей неможливо, але це можливо для Бога. Я пам'ятаю чудну історію. Близько рік тому я навчався разом з дружиною, ми проходили курси по психології, і там була одна жінка, яка одна з викладачів, вона каже, ми сьогодні будемо розказувати про взагалі про стійкість, як бути стійким вообще по життю, і боротися з труднощами, проблемами. І вона каже, я розкажу вам свою історію. І там ж купа різних психологів, я так чисто причесався, бо просто знаю, що з людьми маю справу, і все. І вона розказує, каже, от в мене було прекрасне життя, була молода дівчина, зустріла чоловіка, все було нібито добре, дуже сильно хотіла дитину. І ось так трапилося, що ми завагітніли. І все було ніби добре, каже, але тоді я і віри не мала сильно, при тому, що це не християнські курси, а вона розказує саме цю історію. І каже, в якийсь момент вже приходить час до народження, я вже народжую цю дитину, і я ж так очікую, що ось нарешті я візьму своє маленьке янголятко. Каже, і в той момент, коли мені приносять мою дитину, я дивлюся на неї, і в мене в один момент просто весь світ рухнув. Тому що в той момент, коли, каже, я побачила свою дитину, я зрозуміла, що з нею щось не так. І насправді виявилося, що її дитина, вона має синдром Дауна. І в цей момент вона повністю була розбита. Мало того, її ще й чоловік покинув. І вона залишається сама з цією дитиною. Вона виписується вже з лікарні, з роддому і приходить вже вдома. Вона каже, я просто вставала кожного дня. Каже, я так приходжу до ліжечка, де лежить дитина. Я дивлюся і думаю, Боже, в цієї дитини немає майбутнього. В неї немає майбутнього. Я не можу забезпечити. Як далі жити? Боже, це невиносно. Не можна це робити далі. І каже, я хожу. Каже, я підходжу, себе жалію. Мені важко, я страждаю. І каже, моє життя просто в один момент воно перетворилося на пекло. Каже, доки одного ранку дещо змінилося. Каже, я приходжу черговий раз до ліжечка. Просто дивлюся на цю дитину. І хочеться сказати, як я буду далі жити? Каже, але в мене всередині лунає голос. Каже, приходить, каже, така думка, яка мене прям збудоражила. Каже, послухай, ця дитина, вона улюблена мною. Я її люблю. Вона каже, я не знаю, я до цього тільки жаліла себе, я тільки дивилася на це як на проблему, а тут до мене проговорив голос. І в неї там потім психолог питав, а що це за голос, а що це таке? Вона каже, я намагаюся вам пояснити. Вона просто каже, що це віра. Вона вже пояснює це інакше. І каже, після того моє життя змінилося. Я почала дивитися на дитину не як якесь прокляття, а як на благословіння. Я почав думати, дійсно, це ж дитина, я можу подарувати їй свою любов, я можу її виховати. Якщо Бог мені її дав, значить, ми все впораємося, ми все пройдемо. І вже пройшло там багато часу, та дівчинка, вона виросла підлітком. І вона каже, да, якби загалом ситуація не змінилася. Вона каже, але змінилося моє сприйняття. Щось змінилося всередині мене. І тоді, коли раніше одна ситуація для мене здавалася пеклом, в моменті Бог це змінив для мене благословінням. І я хочу сказати сьогодні кожному з нас, можливо, ти переживаєш непрості моменти, але знай, що тоді, коли Бог приходить в різні сфери нашого життя, навіть найгірші речі можуть стати для нас благословінням. Тому що пекло і рай починаються не після нашої смерті, а починаються ще при нашому житті. Тільки обмежена версія для того, щоб ми змогли спробувати одне й інше та обрати, що мені подобається більше. І я раджу обирати небеса. Давайте ми прославимо Бога за те, що Він приготував небеса для нас, за те, що Він хоче бути з нами. Друге, я розумію, що тема така не зовсім проста, однак ми маємо, як християни, собі нагадувати і думати про те, що нас очікує вічності. І друге, це питання, а як вимолити людину? Як вимолити людину? І ця історія, коли розказує Ісус Христос, в принципі, там розказується дуже важлива річ, що між пеклом і між раєм існує безодня, існує дуже велика прірва, на яку казав Авраам, що її не можна ніяк перейти. І вона створена для того, щоб та людина, яка в пеклі, не змогла перейти до раю, і з раю не могла перейти в пекло. Все, як уже трапилося, так воно і трапилося. І Ісус нас чітко говорить ці притчі про ці принципи. Але часом у нашій культурі є певні традиції і уявлення, які не зовсім, якщо бути чесним, збігаються з тим, що говорить Біблія і Христос у тому числі. І тому я хотів би сьогодні саме про це поговорити. Я розумію, що взагалі питання вимолити людину, і в нас завжди це асоціюється з тим, щоб вимолити її вже після того, як вона залишила земне життя. Однак ми ще повернемося до цих речей, тому що тут є такий елемент втішення, і ми ще до нього прийдемо. Однак давайте подивимося, а в чому існують такі, скажімо, певні проблеми. Перше, це те, що взагалі є така поширена думка, що є чистилище, місце, де душа після смерті ніби має пройти ще якийсь етап, бо недостатньо настраждалася на землі. Ісус якби за тебе помер, але такий каже, ну слухай, ну ще трошки постраждай, і тоді точно попадеш на мене. Це якби є таке певне уявлення. І насправді тут є декілька таких серйозних проблем. Якщо ми говоримо про те, що людині ще після смерті треба пройти якісь етапи очищення. Перша ідея чистилища, або що б там не було в цьому роді, вона не має підтвердження в Новому Завіті. Біблія не згадує про ці речі, про те, що щось є після. Тому що Слово Боже нам каже, що одного дня людині потрібно померти, а потім суд. Тобто все, після смерті вже далі немає якихось проміжних етапів. Все вирішується тут на землі. І Святе Письмо, воно говорить, що спасіння через віру в Ісуса Христа, воно дається нам в першу чергу через це. І це єдина умова, як ми можемо отримати наше спасіння. Друга проблема тут, що ця концепція суперечить самій суті Євангелія. Якщо я вірю в Ісуса Христа, я помираю, і тут раптом мені потрібно ще якось очиститися від своїх гріхів, то це говорить нам про те, що сили крові Ісуса Христа недостатньо, щоб простити всі наші гріхи. Але це абсурд, тому що Біблія нам говорить, що Христос взяв на себе увесь гріх. Немає такого гріха на землі, який Ісус Христос своєю смертю не зміг побороти. Хтось тут каже амінь. Амінь. Тому наша надія на Ісуса Христа не тому, що просто десь колись він нас кудись проведе. Ні, він заплатив свою ціну, і цієї ціни достатньо. На будь-який гріх, на будь-які випадки, на будь-яке життя. Все стоїть питання тільки в тому, чи я приймаю це прощення, чи не приймаю. Але це я вирішую тут, на землі. І третє, і можливо така доволі трагічна і трагічніша якби проблема в цьому всьому, що молитва за живих втрачає свою силу і актуальність, коли вся увага зміщується на молитви за мертвих. І в результаті до чого це приводить? Що коли людина жива, і я ще можу молитися в Бога, просити, щоб він якось діяв в її житті, я це не роблю. Ну, тому що людина часом може мені щось робити у відповідь не дуже приємне. І я думаю, ладно, так, коли помреш, почну за тебе молитися. І вже потім, якби, попрошу Бога, хай там вирішить за тебе діла. Но в цьому є найбільша проблема, тому що Біблія нам говорить про те, що ми маємо акцентуватися в першу чергу на живих людей, які живуть тут поруч з нами. Біблія постійно акцентує нам на нашого ближнього. І якщо я дійсно його люблю, то я буду докладати всіх зусиль, щоб тут, на землі, я буду молитися до Бога, щоб Бог спас цю людину і врятував її, і благословив все її життя. І ми не повинні забувати цього, щоб акцент наш не зміщувався. Бо як слово говорить, що Бог є Богом живих, так само і ми маємо до тих пір, поки ми живі тут на землі, робити все від нас залежне для того, щоб та людина, вона могла отримати спасіння. Бо навіть якщо ми дивимося на цю історію, що попросив багач у Авраама? Він коли звернувся до нього, да, він спочатку попросив, щоб йому якось втішити його трохи там, щоб менше йому було страждання, але далі він просить і каже, пошли Лазаря, хай він воскресне з мертвих, а значить брати також знали про Лазаря, і були б дуже здивовані від цього. І таким чином вони якби... Вони покаються, вони зрозуміють, що вони якось живуть не так і буде робити. Але тут стоїть питання. Він не попросив послати Лазаря, щоб його брати почали за нього молитися. Щоб вони почали щось там благати. Він каже, пошли і скажи їм, щоб вони не потрапили в це місце і не мучились так, як мучуся я. Через це говорить нам про принцип того, що при житті нашому земному вирішують. Ми приймаємо найважливіше рішення, яке вирішує не тільки наше земне життя, але й потім, коли воно закінчиться. І тут насправді таке дуже питання логічне, і, мабуть, воно таке дуже зворушливе, це, а що робити, якщо я молився, я боровся, однак людина пішла з життя, але я не побачив покаяння? Як мені втішитися? Як, ну, що тоді робити? Бо насправді часом ми хочемо молитися за померлих просто для того, тому що ми переживаємо так втрату, і ми думаємо, що це якось щось може змінити. Однак, якщо наші молитви не впливають на уже поза цією межею, так а на що нам тоді надіятися? І, знаєте, ми ніколи не знаємо останньої секунди, яка людина пережила перед смертю. Можливо, саме тоді подумки її душа, вона крикнула до Христа, як розбійник на хресті, і отримала спасіння. І я хочу зачитати це слово для того, щоб ми не опускали руки, не переставали молитися за наших рідних і близьких. Бо в Луки 23 розділ 39-43 написано. Один із розп'ятих злочинців лихословив його, кажучи, «Хіба ти не Христос? Спаси себе і нас!» А другий обізвався і, докиряючи йому, сказав, «Чи ти не боїшся Бога, коли сам на такий засуджений? Але ми справедливо, бо дістаємо належне за те, що вчинили. Він же нічого поганого не зробив». І додав, «Ісусе, згадай мене, коли прийдеш у царство твоє». А він сказав йому, запевняю тебе, сьогодні ти будеш зі мною в раю. Нехай саме ця історія, яка відбулася з Ісусом Христом і розбійниками, які висіли на хресті, це вже були останні хвилини їхнього життя. Ніхто, можливо, навіть не бачив того шляху, який вони приходили. Але Бог, наш Бог, він є добрим Богом. Тому що він дав можливість навіть розбійникам на хресті, які висіли. У них був вибір. І один вибрав відмовитися від Христа, а один вибрав його прийняти. І хай саме на цьому і будуються, і піднімаються наші руки, тому що ми не знаємо, у кожного з нас можуть бути оці моменти, коли ми вже на хресті разом з Христом, і ось тут стоїть питання, а що ж буде вибрано? Знаєте, якщо Бог є Богом добрим, люблячим батьком, я вірю, що він дасть кожній людині можливість вибрати його спасіння. Я пам'ятаю, один чоловік розповідав історію про те, як він був колись залежним, і за нього молилася його сім'я, молилася церква, але видимого результату зовсім не було. І здавалося, що тільки все стає, якщо чесно, гірше. І людина, вона не звільнялася від наркотиків, вона приймала. І ось один раз людина залишається сама і вирішила чергову дозу прийняти. І приймає цю дозу, і далі у неї приходить розуміння, що ця доза – це вже її остання. Тому що починається процес передозування. І все. І людина відчуває, каже, я відчуваю, що я помираю. Я більше не відкрию своїх очей, я не побачу більше ні свою сім'ю, нікого. Все. Приходить кінець. І останнє, що я зміг зробити, коли все життя в мене просто пролетіло перед моїми очима, я встиг просто сказати, Ісус, спаси мене, прости мене, врятуй мене. Це останнє, що він зміг зробити. І трапилося чудо. Людина, вона змогла пережити передозування, Бог дістав її вже, так скажемо, з цієї межі. І в той момент, коли очнулася ця людина, каже, в цей момент, каже, за мене стоїть і молиться моя рідна людина. І знаєте, що я, почувши цю історію, я зрозумів, це для нас, дорогі друзі, є великим нагадуванням. І ця історія, і цей приклад про те, що навіть коли ми думаємо, що вже все скінчено, ми ніколи не знаємо останні секунди життя людини. Навіть в цій історії, в цій реальній історії ми бачимо, що людина, проводячи життя не найкращим чином, тоді вона не хотіла спастися, але саме в цей момент по молитвам рідних, близьких, церкви Бог дав можливість душі крикнути востаннє. І цей крик був «Врятуй мене!». І слава Богу, що ця людина, вона зараз жива, з Богом служить. Це дуже прекрасно. Тому як важливо нам пам'ятати, дорогі друзі, що ми маємо боротися за живих людей. І зараз я хотів би дещо зробити. Я хотів би, щоб помогли звершити молитву. Я знаю, що сьогодні день гробків, і всі вшановують пам'ять померлих. І вшановувати, згадувати, немає нічого поганого в тому, щоб згадати людину, яка відійшла в вічність, яка, можливо, зробила щось добре для нас, якось об'єднатися, тільки не набухатися, а просто поспілкуватися, для того, щоб подивитися, а хто ще живий залишився? А що ще я можу зробити? А можливо, я можу комусь засвідчити? Можливо, можна щось змінити ще? Бо там уже змін не буде. Можливо, у вас є живі, рідні, близькі, хто так потребують спасіння. Або, можливо, ви не впевнені за них. Можливо, ви молите за них день, два, три, місяць, рік. Можливо, 10-20 років. Можливо, ваша рідна людина зараз на фронті і знаходиться в дуже небезпечних умовах. Можливо, десь за кордоном. Я не знаю, але Бог знає. Давайте ми, як церква, просто зараз так сидячи, ми схилимо наші голови. І ми помолимося за усіх тих живих, важливих людей для нас, щоб Бог благословив і спас їх. Дорогий Господь, ми дякуємо Тобі за Твою величну жертву. Ми дякуємо Тобі за те, що Ти помер і воскрес за нас. Господь, і ми маємо надію за ще тих рідних, близьких, наших друзів, які ще живі. Боже, до тих пір, поки в них є ще можливість гукнути до Тебе, поки в них ще можливість спастися. Боже, ми просимо Тебе, ми благаємо на Твою любов, на Твою турботу, на Твою милість, щоб, Господь, Ти спас. Ми не знаємо, чи це буде в останню мить, а можливо, це відбудеться скоро, і ми зможемо ще насолодитися разом цим Твоєю присутністю тут на землі, а можливо, ми вже тільки зустрінемось на небесах. Боже, я прошу Тебе за кожну людину, яка ще є в нашому житті, і просто зараз назви так подумки або прошептати імена тих людей, які такі важливі для тебе, за яких ти молишся. Боже, і ми дякуємо за те, що ти вислухав наші молитви. Ми дякуємо тобі за цих людей. І ми просимо, щоб ти благословив, укріпив. І нехай тобі за все буде слава, честь і хвала. Амінь. Амінь. Тому, дорога церква, нехай наша молитва ніколи не зупиняється за людей. Адже молитва, вона сильна, дієва, і вона може врятувати десятки, сотні тисяч людей, рідних і близьких. Тому я надихаю вас, не зупиняйте молитов кожного дня. Нехай вони продовжуються в нашому житті. І останнє, і буде мати завершення, третє питання. Якщо спочатку ми говорили, що нас чекає після смерті, друге, а як вимолити людину? І зрозуміло, що вимолити ми можемо тут, уже будучи на землі, вимолювати людей для того, щоб Бог спас їх. А третє, а що мене спасає? А що мене спасає? І так цікаво, що в Луки, ми вже проговорили трошки це місце слово, 16, 30, 31 було написано, що заперечував, так скажемо, багач до Авраама і каже, ну пошли когось, якби, хто б воскрес. Авраам каже, слухай, навіть якщо вони не повірили всім, хто були до цього, то вони і не повірять навіть самому Лазару. Знаєте, я думаю, що доволі така абсурдна ситуація. Ми ж трошечки думаємо, що якби хтось з наших рідних і близьких зараз воскрес би з мертвих, прийшов би до нас, ми б сказали б, Боже, ти ж чудо зробив. Ми б, мабуть, портрет цієї людини вішали всюди, в церкві, білборди. І це була б наша, мабуть, візитівка, і ми казали, ось, Бог зробив чудо. Ну, логічно, правда ж? Ну, питання стоїть, ну, чого тоді? Багачу було сказано, в цьому немає сенсу. І ось мені згадується ще одна історія. Я вам на початку казав, що є різні тлумачення стосовно того, чи це справжня була історія з багачем і Лазарем, яку Ісус розповідає, чи це була притча для пояснення принципів. Однак, навіть, якщо це була просто притча, і можна було б сказати, Боже, ну, все ж таки, скоріше за все, було все інакше. Так от, після цього у Ісуса помирає друг, якого звати як? Лазар, так само. І от уявіть собі, він іде, уже пройшли 3 дні, уже пройшли там похорон. Він приходить і каже, все, ось не плачте, я його воскрешаю з мертвих. І він тоді сказав, Лазар, вийди. І Лазар ожив, вийшов, і все. І здавалось би, чудо трапилося. Ну все, всі мають повірити, вся земля мала спастись. А знаєте, що люди вирішили зробити після того, як побачили, що Лазар воскрес? Вони вирішили його вбити. Таке враження, наче було недостатньо йому померти своєю смертю, так вони ще вирішили і так добити його. І тут стоїть питання, а чому вони не повірили в це? Мало того, Ісус Христос сам помер і воскрес, і все рівно люди не повірили. Тому що все питання тут полягає не в тому, що хтось щось зробить чи не зробить. Вся сама найбільша проблема полягає в тому, що люди не вірять. І віра – це є головним ключиком і єдиним ключиком до нашого з вами спасіння. Знаєте, я помітив в цій історії, що Авраам, він не засуджував багача за те, що він зробив чи він не зробив. Хоча для нас логічно, ну якби, раз уж ти вже був багатим, то бідному Лазару можна було вже якось і допомогти. В кінці цієї історії ми бачимо того, що для того, щоб брати не попали в пекло, навіть тут ми можемо бачити, сам Лазар, він просить, каже, прийди, щоб до них хтось прийшов, щоб вони покаються. Авраам каже, слухай, якщо прийде хтось з мертвих, вони не повірять. І через це ми бачимо тут дві важливі речі, що їм потрібно було зробити дві речі. Повірити і покаятися. Тому що покаяння – це був би просто як доказ того, що вони по-справжньому повірили. Він не було сказано зробити багато добрих справ, не сказано було заслужити якось спасіння. Бо спасіння – це не нагорода за наші якісь добрі вчинки, а дар для тих, хто вірить в Ісуса Христа і Його прощення через святу Його жертву. Тому проблема багача полягала не в його багатстві. Якщо хтось багатий тут зараз є, не переживайте, все добре, ви також може бути спасені. Не в пишному похованні, та навіть не в бідному Лазарі, який помер у його воріт, а в тому, що його віра, цього бача, вона була мертва. Це дещо мені нагадує, коли ти приходиш до людини, і ти кажеш, ну я ж вірю в Бога. Ну коли ти дивишся на її життя, ти кажеш, слухай, ну навряд чи ти віриш в Бога. Ні, ну сам факт є, якби, що Бог присутній. Знаєте, щось схоже було у тих братів, про яких просив багач, який був в пеклі. Тому що вони всі, насправді, вони вірили, що Бог існує. Якщо вони вірили, що є Авраам, то вони вірили, що є Бог, який благословив Авраама. І в них була тоді така, якби, гіпотеза у деяких юдеїв, що коли вони помирають, то вони попадуть одразу в рай, або, як було сказано, лона Авраама, по одній простій причині. Тому що вони є нащадками самого Авраама. Все, якщо в тебе є статус нащадка, ти туди потрапляєш. І о, яке було здивування. Помирає багач, приходить, а йому кажуть, ні, ти йдеш в пекло. І за що? Ну я ж якби маю статус, я ж маю бути, якби, ну, мало ж для мене бути ці речі. А виявляється, що питання було взагалі не в Авраамі, не в людях, які було. А знаєте в тому? Питання було в Бозі. Що питання було, що все це вирішує Бог. І над Авраамом стояв Бог. І питання було в тому, що вони знали, що є Бог Авраама, Ісаака і Якова, але він так і не став їхнім особистим Богом. Тому що мертва віра – це знати про Бога, А жива віра – це жити з Богом. І в цьому є кардинальна різниця. Тому що мертва віра – це інформація, а жива віра – це трансформація. Ти можеш знати, що Бог існує, але він ніяк не стосується твого життя, бо ти ніколи не допустив його всередину себе. Ти ніколи по-справжньому не повірив, не дав можливість йому жити з тобою. Була, да, сам факт є, але трансформації життя не відбувається. І тому тут стоїть питання не в вчинках твоїх, а в тому, що причина цих вчинків має бути наша віра. І тільки віра – єдина річ, яка нас може спасти і може врятувати. Тому, дорогі друзі, дорога церква, я це звертаю сьогодні до себе в першу чергу, що якщо моя віра не змінює мою поведінку, то потрібно серйозно задуматись над тим, чи жива моя віра. І для того, щоб її розбудити, Бог часом посилає в наше життя власних лазерів, щоб перевірити щирість нашого серця і нашої віри. Я розказую останню історію, і ми вже завершуємо. Можна фотографію, будь ласка, на екран? Можливо, хтось знає цю людину, можливо, хтось не знає. Цього чоловіка, якщо зліва, то ви впізнали, це я, якщо що. Справа – це чоловік, якого звати Артур. Артур – це така дуже унікальна особистість, яка була у нас в церкві. І я розкажу трошечки про його життя. Він народився в не дуже благополучній сім'ї. Його мама дуже сильно випивала, вони розлучилися з батьком, і він доглядався чисто мамою, але через те, що був алкоголь, була залежність, то належного піклування про дитину не було. Через це одного разу він захворів чимось, в нього піднявся рівень ацетону в крові, і треба було лікування, щоб не було ніяких наслідків. Але через те, що лікування не було, дуже сильно пошкодилась центральна нервова система. І це вплинуло на його розвиток в цілому. І через це ти міг бачити чоловіка, якому на вид 35 років, можливо, навіть під 40. Але коли ти спілкуєшся, ти розумієш, що уявлення про світ, сприйняття, у нього десь років 10-12. Ну, таке, скажімо, дитяче сприйняття. По суті, Артур – це чоловік, який мав особливі потреби. І так трапилося, що його постійно били, принижували, постійно, бо знали, що він відрізняється від всіх. І от мама, коли вже перед смертю, вона вже розуміє, що вона помирає, вона каже: «Артур, запам'ятай одне, коли я помру, іди в церкву спасіння, там про тебе попіклуються». Оце остання заповідь матері була. І уявіть собі, похорон матері уже провели, і перше, що він робить, він дійсно приходить в церкву, виконує її останню настанову. І я пам'ятаю перший раз, коли я його побачив, а я не знав, що це перший день. Я з ним зустрівся перед храмом, він зайшов, щось дивився. Я дивлюся, що абсолютно неохайна людина, якось дивно себе поводить. І він прийшов, протягує мені руку, щоб привітатися. І я вам сповідуюсь, чесно скажу, я навіть не потиснув руку йому. Я просто так, скажімо, привітався, кажу: ну, давай так, дистанція нехай буде, що треба. Ну, він прийшов. І від того часу його неможливо було відліпити від церкви. Кожного дня він приходив до церкви, приходив на служіння, сидів, тоді в нас було також 3 потоки, він сидів на кожному з 3 потоків, ходив на всі помісні церкви, він відвідував всі служіння, які можна, він відвідував. Треба було щось допомогти, він щось допомагав. Проходив час, і ми, так скажемо, до нього вже звикли, і ми почали його так трошечки адаптовувати до нашого середовища, нашого соціума. І таким чином ми його залучали в нашу молодіжку і наше спілкування молоді. Десь моментом це було щось там весело, але це не тому, що ми хотіли насміхатися, а тому, що ми вирішили от його прийняти. Ну, така особлива людина, є прекрасно. І він потрошечку почав змінюватися, його життя почало якось покращуватися. Він до того, як прийшов, він постійно міг таке сам з собою розмовляти в голос, і він міг то сам себе почати матюкати, там то мати вискакували, то там ще щось. Але ходячи в церкву, в нього почало це пропадати. Да, він там ще міг щось сам з собою трошки поговорити, але вже культурно. У нього не було страху, він навчився молитися. Він оце раніше просто з собою сперечався, а буває, хтось каже: о, ми бачили Артуру, каже, йде там молиться в голос там по вулиці, кудись він додому собі йшов. І він паралельно працював на тій стороні Вишневого, на ринку. Він розповідав історії про те, як там провела, мабуть, всі його робочі дні, і в нашій країні не так багато місць, де можуть такі люди працювати. Через це йому казали, ну будеш там, піди щось, розвантаж, завантаж. І часом казали, ми тобі заплатимо 100 гривень, заплатили там 10. Бувало таке, кажемо, заплатимо 50 гривень. А він каже, він зробив свою роботу, а його просто побили, дали там підзатильник і сказали, іди звідси. Ну, далеко не найкраще життя. І тому для нього церква стала таким осередком того, де його приймають, де його люблять. І найцікавіше те, що навіть в один момент він, я бачив тут в холі, в фойє, я піднімаюся якось звичайного дня, дивлюся, він стоїть і читає Біблію. От читає, читає. Я кажу, а що ти робиш? Він каже, читаю Біблію. Я кажу, а ти читати вмієш? Він каже, ні. Я кажу, а що ти читаєш? Каже, ну я знаю, що треба читати Біблію. Ну я намагаюся. Я кажу, ну я нічого не розумію. Ну треба читати? Читаю. Все, виконує. Він, да, 5 балів. Це точно. Це, якщо у вас є причина не читати Біблію, знаєте, у вас її немає. І ми його навіть були забрали в табір. Він поїхав з нами. Він був нашою зіркою. От чесно, він був нашою зіркою. В нас були такі по вечорах місце, де в нас звучала така музика, діджей був. І ми його поставили, він був помічником діджея. І ми йому дали мікрофон, і він завжди говорив дві фрази. Перша фраза, він казав, давай, давай. А друга фраза, ей, молодьож. І оце він постійно чергував ці фрази між собою. І всі раділи від цього. Це було просто, це була своя атмосфера. Він дуже любив співати, його була улюблена пісня «Боже, будь милостив к нам». І він навіть, я, звісно, цього відео не дістав, але навіть на одній з річниць він нас співав в хорі. І навіть в таборі, я пам'ятаю, що коли він вийшов, і він акапельно заспівав цю пісню, можливо, це було не найідеальніше виконання, але я ні до цього, ні після цього, я не відчував під час цієї пісні таку присутність Божу. Тому що я вірю, що Бог так сильно його любив, так цінував. Він для нього був таким приємним дитям. І ось, вже підходячи до завершення цієї історії, він з нами був, все було класно, як раптом він почав казати, каже, мене, каже, батько, а батько його виявився живий, в Німеччині живе, каже, батько каже, що мене забере. Ми кажемо, Артур, ну не видумуй, ну хто тебе забере, кому ти треба? Ну ось максимум це нам ти треба, все. Каже, ні, ну сказав, що документи буде робити. Кажемо, все, Артур, хорошо. Проходить ще якийсь місяць, каже, ну ось, каже, мені вже документи починають робити. Каже, Артур, ну які документи, ну як ти вийдеш звідси? Каже, ні, да серйозно. Ми йому не вірили. Він півроку нам розказував, що його мають забрати. Ми йому не віримо. Як раптом проходить тиждень, два, три, і думаю, чогось не вистачає. Артура не вистачає. Я думаю, ну може щось трапилось з людиною. Проходить ще якийсь час, і я питаю, приходжу до пастора і кажу, а не знаєш, а що з Артуром трапилося? Може щось там, якась ситуація? Кажу, ти що, не знаєш? Ні. Каже, так його батько в Німеччину забрав. І тепер він там з ним живе. Я в такому шоці, але я приємно здивований, тому що, будучи тут, він вже в дуже важких умовах. Він пройшов церкву. Церква змогла показати свою віру. Змогла показати, що наша віра є жива. Дорогі друзі, я дякую вам за те, що ви показуєте, що ваша віра є жива. Що ми як церква можемо приймати людей. І знаєте, що і ця віра запалила життя самого Артура. Його життя почало змінюватися. І навіть людина, яка не вміла читати, писати, Бог, вона все рівно повірила. По-дитячому, по-справжньому повірила. І вона почала жити з Богом. І Бог почав змінювати життя. І тепер, як нагороду, він отримав тут на землі. Його забрали в країну, де про таких людей піклуються найкраще у світі. Йому дали квартиру, йому дали роботу. Він, оця фотографія зроблена, як він вже повернувся з пропажі своєї німецької. Вже повернувся, я вже в нього питаю, він каже, да, в мене це дали, я працюю. Значить, я, каже, от нещодавно назбирав, купив телевізор для того, щоб дивитися онлайн-трансляції. Каже, я дуже сумую за церкву, каже, я кожен день молюсь за церкву. Значить, мене почав розпитувати за різних служителів. Але найцікавіше, як такий останок, коли він повернувся назад, він ввечері, а це от ранок наступного дня. Він каже, мені, мої родичі кажуть, пішли, каже, на Хрещатик, на Майдан, каже, там побачимо, ти зможеш там витратити свої гроші, покажемо, як все гарно. А це 19-й рік. І він каже, ні, я не хочу. Каже, вони мене вмовляли, я кажу, я не буду. Каже, ну ладно, каже, я, типу, давайте я сам потусуюся півдня, а потім поїдемо. І ось дивіться, він приїжджає. І першим, що він робить, саме перше, він йде на могилу своєї матері. Він вшановує її пам'ять. Друге, він йде в церкву. Тому що тут його прийняли, його любили. А третє, і саме парадоксальне, він повертається на ринок, де він працював, де з нього знущалися. Але він так любив той ринок, так любив тих людей, які були там. А потім він поїхав на Хрещатик і на Майдан. Знаєте, я хотів би запросити, щоб ви могли встати. Ця історія, вона показує, що наша церква вірить не просто на словах, а на ділах. Що наша віра є справжня віра. І на початку я говорив, що ми можемо відкрити клуб чемпіонів. А це означає, що нам потрібно буде багато що змінити у нашій культурі, у нашому сприйнятті, нашій реакції. Щоб прийняти дітей, і не тільки дітей, але й дорослих, які мають особливі потреби. І, дорога церква, я вірю, що ми з цим справимося. Амінь. Тому що наша віра жива. Сьогодні проповідь мала назву «Обережно двері зачиняються». Адже настане час, коли двері земного життя зачиняться. Але які двері відчиняться наступними, залежить від нашого вибору сьогодні. Якщо я виберу Христа і Його любов і прощення, то зустрінуся з Ним на небесах. А якщо свідомо відмовлюся, то тоді всю вічність проведу в пеклі. Тож вибір залишається за кожним з нас до тих пір, поки двері ще не зачинилися. І я хочу сьогодні мати молитву за нашу віру, за те, щоб Бог оновив її. Можливо, вона починає вмирати, можливо, вона стає формальною, а можливо, я ніколи так толком і не вірив. Я хотів би звершити цю молитву, щоб Бог оновив це в нас. Він благословив і підкріпив. Дорогий Господь, я дякую тобі за те, що сьогодні, Боже, ми можемо бути на цьому місці. Ми дякуємо за твою любов, за те, що в свій час ти нас прийняв, ти полюбив, ти пробачив, очистив. Боже, я дякую тобі за те, що ти приготував для нас небеса і очікуєш зустрічі з нами. Боже, я прошу тебе, дай, Господь, нам не втратити нашу віру, щоб віра вона не була формальна, щоб віра це не була просто якась інформація в нас, але, Боже, щоб це була жива твоя трансформація нашого життя. Господь, якщо навіть будуть траплятися в нашому житті лазарі, які будуть намагатися якось оживити нашу віру, дай, Господь, нам правильно зреагувати, дай, Господь, нам відповідати. Боже, і ми просимо тебе, благослови нас, укріпи. І там, де, можливо, ми помиляємося, виведи нас звідти і покажи, в чому нам потрібно змінитися, в чому потрібно оновитися. І нехай у всьому цьому буде тобі слава, честь і хвала. Амінь. І давайте церкву ми вас здамо. Славу нашому Богу!